Nzima ya vunkombo. Ntshembo wa xiviri varhandziwa va wena lava feke. Hi swi tivisa ku yini leswaku lava feke va ta pfuxiwa hakunene? Xana Yehovha wa swi lava ku pfuxa lava feke? I va mani lava nga ta pfuxiwa? Xivutiso xa ndzimana yo sungula ku ya eka ya vunharhu. Hi wihi nala loyi a hi hlongorisaka hinkwerhu? Naswona ha yini ku kambisisa leswi Bibele yi swi dyondzisaka swi hi tisela ntsako? A hi nge u le ku tsutsumeni. U hlongorisiwa hi nala wa wena la lavaka ku ku dlaya. Wa ku tlula hi matimba, naswona a wu swi koti ku n'wi siya hi rivilo. Wa swi tiva leswaku loko o ku khoma swi herile hi wena hikuva u tshama u n'wi vona a dlaya vanghana va wena van'wana. Hambi u ringeta hi matimba ku engetela rivilo, kambe u ya a tshinela. U swi vona kahle leswaku ndlela yo pona a yi kona, kambe u nga swi rindzelanga ku humelela munhu a lava ku ku lamulela. U ni matimba swinene ku tlula nala wa wena, naswona u ku tshembisa leswaku u ta ku pfuna. A swi kanakanisi leswaku mbilu ya wena yi tawa. Hi ndlela yo karhi, ku ni nala wo tano la ku hlongorisaka. Kahle-kahle u le ku hi hlongoriseni hinkwerhu ka hina. Hi laha hi swi tweke hakona eka ndzima leyi hi humaka eka yona, Bibele yi vula leswaku rifu i nala. A nga kona ni un'we wa hina la nga ri balekelaka. Vo tala va hina hi n'wi vonile nala loyi loko a dlaya vanhu lava hi va rhandzaka. Kambe Yehovha u ni matimba swinene ku tlula rifu. Hi yena mulamuleri la nga ni rirhandzu, loyi a na se a kombiseke leswaku a nga n'wi hlula nala loyi wa hina. Naswona u tshembisa leswaku nala loyi, ku nga rifu, u ta n'wi lovisela makumu. Bibele yi ri, rifu i nala wo hetelela la nga ta herisiwa. Vakorinto vo sungula 15, ndzimana ya 26. Lawa i mahungu yo tsakisa. A hi rhange hi vona ndlela leyi hi titwaka ha yona loko rifu ri hi hlasela. Sweswo swi ta endla leswaku hi twisisa nchumu wun'wana lowu nga ta endla leswaku hi tsaka ngopfu. Phela Yehovha u tshembisa leswaku lava feke va ta tlhela va hanya. Kunene va ta pfuxiwa hikuva Yehovha hi yena le tshembisaka leswaku va ta tlhela va hanya. Loko u feriwa hi loyi u n'wi rhandzaka. Xivutiso xa ndzimana ya vumune xa A. Ha yini ndlela leyi Yesu a titwaka ha yona hi mhaka ya ku feriwa hi loyi u n'wi rhandzaka yi hi dyondzisa ndlela leyi Yehovha a titwaka ha yona? Xa B. I va mani lava a va ri vanghana vo hlawuleka va Yesu? Xana u tshama u feriwa hi loyi u n'wi rhandzaka? Mabibi ya mbilu ni gome swin'we ni ku heleriwa hi matimba leswi vangiwaka hi ku feriwa swi nga vonaka swi nga tiyiseleleki. Loko hi langutane ni xiyimo xexo, hi fanele hi lava nchavelelo eritweni ra Xikwembu. Bibele yi hi pfuna leswaku hi twisisa ndlela leyi Yehovha na Yesu va titwaka ha yona hi rifu. Yesu, loyi a ri xikombiso lexi hetisekeke xa tata wa yena, a swi tiva leswaku swi njhani ku feriwa hi loyi u n'wi rhandzaka. Loko Yesu a ri eYerusalema, a tala ku endzela Lazaro ni vasesi wa yena, Maria na Marta, lava a va tshama emutini wa le kusuhi wa Betania. A va ri vanghana lavakulu. Bibele yi ri, Yesu a rhandza Marta ni makwavo wa xisati na Lazaro. Yohane 11, ndzimana ya vuntlhanu. Kambe hi laha hi swi voneke hakona eka ndzima leyi hi humaka eka yona. Lazaro u file. Xivutiso xa ndzimana ya vuntlhanu ni ya vutsevu. Xa A. I yini lexi Yesu a xi endleke loko a ri ni ndyangu ni vanghana va Lazaro lava a va rila nkosi wa yena? Xa B. Ha yini ku rila ka Yesu ku hi tiyisa nhlana? Xana Yesu u titwise ku yini loko munghana wa yena a fa? Hi byeriwa leswaku Yesu na yena u ririle loko maxaka ni vanghana va rila rifu ra Lazaro. Loko Yesu a va vona, u twe ku vava ngopfu. U konyile emoyeni a karhateka. Kutani rungula ri ya emahlweni ri ku, Yesu a humesa mihloti. Yohane 11, ndzimana ya 33 na 35. Xana ku rila ka Yesu a ku kombisa leswaku a nga na ntshembo? Do. Entiyisweni, Yesu a swi tiva leswaku ku ta endleka nchumu wun'wana wo hlamarisa ku nga ri khale. Hambiswiritano, u ve ni gome leri vangiwaka hi rifu. Hi nga ha vula leswaku ku rila ka Yesu ku hi tiyisa nhlana, ku hi dyondzisa leswaku Yesu ni Tata wa yena Yehovha va ri venga rifu. Kambe Yehovha Xikwembu wa swi kota ku lwa ni nala loyi a n'wi hlula. A hi voneni leswi Xikwembu xi pfumeleleke Yesu leswaku a swi endla. Lazaro, huma. Xivutiso xa ndzimana ya vunkombo ni ya vunhungu. Hi ku ya hi langutelo ra hina vanhu, ha yini ku vonake ku nga ri na ntshembo emhakeni ya Lazaro? Kambe i yini lexi Yesu a xi endleke? Lazaro a vekiwe ebakweni, kutani Yesu u kombele leswaku ku susiwa ribye leri a ri pfale nomu wa bako. Marta u arile hikuva Lazaro a ri ni masiku ya 4 a file, naswona miri wa yena se a wu sungule ku bola. Hi ku ya hi langutelo ra vanhu va nyama, a ku nga ha ri na ntshembo. Hi loko ribye ri susiwa, kutani Yesu a huwelela hi rito leri tlakukeke a ku, Lazaro, huma! Ku endleke yini? Munhu loyi a file, u humile. Yohane 11, ndzimana ya 43 na 44. A swi kanakanisi leswaku vanhu lava a va ri kona kwalaho, a va tsake ku tlula mpimo. Ku nga khatariseki leswaku Lazaro a ri xaka, munghana, kumbe muakelani, lexi a va xi tiva hileswaku a file. Kambe va kote ku tlhela va vona murhandziwa wa vona a yime swin'we na vona. Sweswo swi fanele swi vonake onge ko va norho. A swi kanakanisi leswaku vo tala va vukarhi Lazaro va tsakile, koloko ku ve ku hluriwa ka rifu hakunene. Xivutiso xa ndzimana ya vukaye ni ya vukhume, xa A. Yesu u vule leswaku i mani xihlovo xa matimba lama a ma tirhiseke ku pfuxa Lazaro. Xa B. I yini xin'wana lexi munhu a vuyeriwaka hi xona loko a hlaya hi ta ku pfuxiwa ka vafi eBibeleni? Yesu a nga vulanga leswaku u endle singita leri hi matimba ya yena n'wini. Exikhongelweni xa yena loko a nga si vitana Lazaro, u swi veke erivaleni leswaku Yehovha hi yena xihlovo xa matimba lawa a nga ta pfuxa mufi ha wona. A ku nga ri ro sungula leswaku Yehovha a tirhisa matimba ya yena hi ndlela leyi. Ku pfuxiwa ka Lazaro i rin'wana ra masingita ya kaye ya ku pfuxiwa ka vafi lama tsariweke eritweni ra Xikwembu. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, marungu laman'wana ma kumeka eka tihosi to sungula 17, ndzimana ya 17 ku ya eka 24. Tihosi ta vumbirhi, ndzima ya vumune, ndzimana ya 32 ku ya eka 37. Ndzima 13, ndzimana ya 20 na 21. Mateu 28, ndzimana ya vuntlhanu ku ya eka ya vunkombo. Luka ndzima ya vunkombo, ndzimana ya 11 ku ya eka 17. Ndzima ya vunhungu, ndzimana ya 40 ku ya eka 56. Mintirho ndzima ya vukaye, ndzimana ya 36 ku ya eka 42. Na ndzima 20, ndzimana ya vunkombo ku ya eka 12. Ntshaho wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Swa tsakisa ku hlaya ni ku kambisisa marungula lawa. Ma hi dyondzisa leswaku Xikwembu a xi yi hi nghohe, hikuva ku pfuxiwe vana, vanhu lavakulu, va xinuna ni va xisati, va Israyele ni lava nga riki va Israyele. Naswona vanhu lava ku vulavuriwaka ha vona eka marungula lawa, ku vuriwa leswaku a va tsakile. Hi xikombiso, loko Yesu a pfuxa xinhwanyetana lexi a xi file, vatswari va xona a va nga ha tikoti hi ku tsaka. Marka ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya 42. Ina, Yehovha u endle leswaku va tsaka hi ndlela leyi a va nga ta pfuka va yi rivarile ni siku ni rin'we. I ntiyiso leswaku vanhu lava Yesu a va pfuxeke va hetelele va file. Xana sweswo swi vula leswaku ku pfuxiwa ka vona a ku ri ku tlanga hi nkarhi? A swi tano. Marungula lawa ya le Bibeleni ma endla leswaku hi kholwa tidyondzo tin'wana ta nkoka, naswona ma endla leswaku hi va ni ntshembo. Leswi hi swi dyondzaka etimhakeni ta ku pfuxiwa ka vafi. Xivutiso xa ndzimana ya 11. Xana rungula ra ku pfuxiwa ka Lazaro ri hi pfuna hi ndlela yihi leswaku hi vona leswaku etlezista ndzima ya vukaye, ndzimana ya vuntlhanu, yi tiyisile? Bibele yi dyondzisa leswaku lava feke a va tivi nchumu ni katsongo. A va hanyi, naswona a va nge ku byeli nchumu hi leswi endlekaka endhawini yin'wana. Leswi hi swi vona hi leswi humeleleke eka Lazaro. Xana loko Lazaro a pfuka ekufeni, u rungulele vanhu hi ta leswi a swi voneke etilweni, kumbe xana u va chavise hi ta ku hisiwa ka vanhu etiheleni? Do, a ku kona laha Bibele yi vulaka leswaku Lazaro u rungule timhaka to tano. Emasikwini ya mune lawa a ma heteke a file, a nga tivi nchumu ni katsongo. Etlezista ndzima ya vukaye, ndzimana ya vuntlhanu. Lazaro a ti etlelerile ekufeni. Xivutiso xa ndzimana ya 12. I yini lexi endlaka hi tiyiseka leswaku hakunene Lazaro u pfuxiwile ekufeni? Rungula ra ku pfuxiwa ka Lazaro ri tlhela ri hi dyondzisa leswaku ku pfuxiwa ka vafi i mhaka ya xiviri a hi ntsheketo. Loko Yesu a pfuxa Lazaro, a ku ri ni vanhu lava a va n'wi langutile loko a ri karhi a n'wi pfuxa. Hambi ku ri varhangeri va vukhongeri lava a va venga Yesu, a va alanga leswaku singita leri ri endlekile. Ematshan'wini yo ala va te, xana hi ta endla yini? Hikuva munhu loyi, Yesu, u endla masingita yo tala. Yohane 11, ndzimana ya 47. Vanhu vo tala va tile va ta vona munhu la pfuxiweke. Kutani sweswo swi endle leswaku vo tala va va ni ripfumelo eka Yesu. Ku pfuxiwa ka Lazaro ku va nyike vumbhoni bya xiviri bya leswaku Yesu a rhumiwe hi Xikwembu. Vumbhoni lebyi a byi ri erivaleni lero va varhangeri van'wana va Vayuda lava a va ome tinhloko va luke mano yo dlaya Yesu na Lazaro. Xivutiso xa ndzimana ya 13. Ntshembo wa hina wa leswaku hakunene Yehovha u ta va pfuxa lava feke, wu sekeriwe kwihi? Xana swa twisiseka ku pfumela leswaku ku pfuxiwa ka vafi i mhaka ya xiviri? Ina, swa twisiseka hikuva Yesu u dyondzise leswaku siku rin'wana hinkwavo lava nga eka masirhabako ya xitsundzuxo va ta pfuxiwa. Yohane ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya 28. U nga rivali leswaku Yehovha i muvumbi wa swilo hinkwaswo leswi hanyaka. Xana swi fanele swi hi tikela ku pfumela leswaku u ta swi kota ku endla leswaku swilo leswi feke swi tlhela swi hanya? Phela Yehovha a nga rivali. Kambe, xana u ta swi kota ku tsundzuka varhandziwa va hina lava feke? Ku ni timiliyoni ta timiliyoni ta tinyeleti exibakabakeni. Kambe Xikwembu xi tiva nyeleti yin'wana ni yin'wana hi vito. Hikwalaho Yehovha Xikwembu u ta swi kota ku tsundzuka xin'wana ni xin'wana hi varhandziwa va hina lava feke, naswona u ta swi kota ku va pfuxa va tlhela va hanya. Xivutiso xa ndzimana ya 14 na 15. Xana Yehovha u titwisa ku yini hi ku pfuxa lava feke hi laha swi kombisiweke hakona emaritweni ya Yobo? Hambiswiritano, xana Yehovha wa swi lava ku pfuxa lava feke? Bibele yi dyondzisa leswaku u tiyimiserile ku va pfuxa. Yobo wanuna wo tshembeka u vutisile a ku, xana loko munhu la tiyeke emirini a fa, a nga tlhela a hanya? Yobo a vula leswaku u ta rindza esirheni ku kondza ku fika nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta n'wi tsundzuka ha wona. U byele Yehovha a ku, u ta vitana, mina ndzi ta ku hlamula. U ta navela ntirho wa mavoko ya wena. Yobo 14, ndzimana ya 13 ku ya eka 15. Anakanya hi mhaka leyi. Yehovha wa swi navela ku pfuxa lava feke. Xana a swi tsakisi ku tiva leswaku Yehovha u titwa hi ndlela yoleyo? Kambe ku vuriwa yini hi ku pfuxiwa ka lava feke enkarhini lowu taka? I va mani lava nga ta pfuxiwa, naswona va ta pfuxeriwa kwihi? Hinkwavo lava nga eka masirhabako ya xitsundzuxo. Xivutiso xa ndzimana ya 16. Xana lava feke va pfuxeriwa ku hanya eka swiyimo swa njhani? Timhaka ta le Bibeleni ta ku pfuxiwa ka lava feke ti dyondzisa swo tala mayelana ni leswi swi nga ta endleka enkarhini lowu taka loko ku pfuxiwa lava feke. Vanhu lava pfuxiweke kwala misaveni va tlhele va tshama ni varhandziwa va vona. Swi ta va tano ni loko ku pfuxiwa vafi enkarhini lowu taka. Kambe hi ndlela leyi antswaka ngopfu. Hi laha hi swi tweke hakona eka ndzima ya vunharhu. Xikongomelo xa Xikwembu hileswaku misava hinkwayo yi va paradesi. Leswi vulaka leswaku ku fanele ku herisiwa nyimpi, vugevenga ni mavabyi ku ri kona lava feke va pfuxiwaka. Va ta kota ku hanya hi laha ku nga herike misaveni leyi. Va ti tshamile hi kurhula naswona va tsakile. Xivutiso xa ndzimana ya 17. Xana ku pfuxiwa ka vafi ku ta va kukulu hi ndlela yihi? I va mani lava nga ta pfuxiwa? Yesu u vule leswaku hinkwavo lava nga eka masirhabako ya xitsundzuxo va ta twa rito ra yena kutani va huma. Yohane ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya 28 na 29. Nhlavutelo 20, ndzimana ya 13, yi seketela mhaka yoleyo loko yi ku. Kutani lwandle ri humesa vafi lava nga eka rona. Rifu ni Hayidesi swi humesa vafi lava nga eka swona. Hayidesi yi vula sirha leri tolovelekeke. Vona xiengetelo eka Matluka 212 ku ya eka 213 ebukwini. Hinkwavo lava nga emasirheni va ta pfuxiwa. Vanhu va tibiliyoni lava wiseke emasirheni va ta tlhela va hanya. Muapostola Paulo u te, ku ta va ni ku pfuxiwa ka lava lulameke ni ka lava nga lulamangiki. Mintirho 24, ndzimana ya 15. Xana sweswo swi vula yini? Xivutiso xa ndzimana ya 18. Lava lulameke lava nga ta pfuxiwa, va katsa va mani naswona wena u titwa njhani hi ntshembo lowu? Lava lulameke va katsa vanhu vo tala lava hi hlayeke ha vona eBibeleni, lava hanyeke loko Yesu a nga si ta laha misaveni. Van'wana va vona i Noa, Abrahama, Sara, Moshe, Ruth, Esther ni van'wana va ntsandza vahlayi. Van'wana va vavanuna ni vavasati lava va ripfumelo ku vulavuriwa ha vona eka ndzima 11 ya buku ya Vaheberu. Kambe lava lulameke va katsa ni malandza ya Yehovha ya manguva lawa lama nga fa. Hikwalaho ka ntshembo wa ku pfuxiwa ka vafi, a ha ha ri chavi rifu. Xivutiso xa ndzimana ya 19. I va mani lava nga lulamangiki, naswona Yehovha u ta va nyika nkarhi wo endla yini? Ku vuriwa yini hi vanhu lavan'wana hinkwavo lava nga n'wi tirhelangiki Yehovha hikwalaho ka leswi va nga tivangiki nchumu ha yena? Vanhu lava va timiliyoni lava nga lulamangiki a va nge rivariwi. Na vona va ta pfuxiwa leswaku va nyikiwa nkarhi wo dyondza hi Xikwembu xa ntiyiso ivi va xi tirhela. Hi nkarhi wa gidi ra malembe, lava feke va ta pfuxiwa kutani va nyikiwa nkarhi wa leswaku va tirhela Yehovha swin'we ni vanhu lava tshembekaka emisaveni. Wolowo wu ta va nkarhi lowu tsakisaka. Nkarhi lowu wu vitaniwa siku ra vuavanyisi eBibeleni. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, leswaku u kuma rungula leri engetelekeke hi siku ra vuavanyisi, hi kombela u languta xiengetelo eka Matluka 213 ku ya eka 215 ebukwini. Ntshawo wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Xivutiso xa ndzimana ya 20. I yini Gehena, naswona i va mani lava yaka kona? Xana leswi swi vula leswaku vanhu hinkwavo lava feke va ta pfuxiwa? Do. Bibele yi vula leswaku vafi van'wana va le Gehena. Ndhawu leyi vuriwaka Gehena yi thyiwe tano hi leswi a ku lahleriwa thyaka eka yona, naswona a yi ri ehandle ka muti wa Yerusalema wa khale. A ku lahleriwa mintsumbu ni thyaka eka yona. Vafi lava a va lahliwa kona hi lava Vayuda a va va teka va nga faneriwi hi ku lahliwa ni ku pfuxiwa. Hikwalaho, swa fanela leswi rito Gehena ri fanekiselaka ku loviseriwa makumu. Hambileswi Yesu a nga ta avanyisa lava hanyaka ni lava feke, Yehovha hi yena la nga ta va muavanyisi wo hetelela. lava nga ta kumeka va hombolokile naswona va nga swi lavi ku hundzuka a nge va pfuxi. Ku pfuxeriwa etilweni. Xivutiso xa ndzimana ya 21 na 22 xa A. Hi kwihi ku pfuxiwa kun'wana loku nga kona? Xa B. I mani la veke wo sungula ku pfuxeriwa evuton'wini bya moya? Bibele yi tlhela yi vulavula hi ku pfuxiwa kun'wana ka ku ya hanya tanihi xivumbiwa xa moya. Bibele yi vula leswaku i Yesu Kreste ntsena la pfuxiweke hi ndlela leyi. Endzhaku ka loko Yesu a dlayiwile loko a ha ri munhu wa nyama, Yehovha a nga pfumelanga leswaku n'wana wa yena la tshembekeke a tshama esirheni. Xikwembu xi pfuxe Yesu, kambe a xi n'wi pfuxanga a ri munhu wa nyama. Muapostola Petro u vula leswaku Kreste u dlayiwe a ri wa nyama, kambe a hanyisiwa a ri wa moya. Petro wo sungula ndzima ya vunharhu, ndzimana ya 18. Hakunene leri a ku ri singita lerikulu. Yesu u tlhele a hanya a ri xivumbiwa xa moya lexi nga ni matimba. Yesu u ve wo sungula ku pfuxiwa hi ndlela leyi yo hlamarisa, kambe a nga ta va wo hetelela. Xivutiso xa ndzimana ya 23 na 24. I va mani lava vumbaka ntlawa wa ntlhambinyana wa Yesu naswona i vangani? Hi ku tiva leswaku u ta tlhelela etilweni ku nga ri khale, Yesu u byele valandzeri va yena lava tshembekaka leswaku u ta va lunghiselela ndhawu loko a fika letilweni, Yohane 14, ndzimana ya vumbirhi. Yesu u vule leswaku lava yaka etilweni i ntlhambinyana wa yena. I vangani lava nga ta vumba ntlawa lowu lowutsongo wa vakreste vo tshembeka? Hi ku ya hi nhlavutelo 14, ndzimana yo sungula. Muapostola Yohane u ri, hi loko ndzi languta kutani wa swi vo, a ku ri ni xinyimpfana Yesu Kreste xi yime entshaveni ya Siyoni xi ri ni lava 144,000 va tsariwe vito ra xona ni vito ra tata wa xona emimondzweni ya vona. Vakreste lava va 144,000 ku katsa ni vaapostola va Yesu vo tshembeka, va pfuxeriwa ku ya hanya etilweni. Va pfuxiwa rini? Muapostola Paulo u tsale leswaku va ta pfuxiwa loko Kreste a sungula ku fuma. Hi laha u nga ta swi twa ha kona eka ndzima ya vukaye, hi hanya enkarhini wolowo wa ku fuma ka yena. Leswi vulaka leswaku loko lava haseleke va 144,000 va fa, va pfuxiwa xikan'wekan'we va ya hanya etilweni. Hambiswiritano, vanhu lavan'wana hinkwavo va ni ntshembo wo pfuxeriwa ku hanya emisaveni leyi nga ta va yi ri paradesi enkarhini lowu taka. Xivutiso xa ndzimana ya 25. Hi ta dyondza hi yini eka ndzima leyi landzelaka? Ina, Yehovha u ta n'wi hlula hakunene nala wa hina loyi a nga rifu, a nge he tlheli a va kona. Kambe u nga ha tivutisa, xana lava pfuxeriwaka ku ya hanya etilweni va ya endla yini kwale? Va ta vumba mfumo wo hlamarisa wa le tilweni. Hi ta dyondza leswi engetelekeke hi mfumo lowu eka ndzima leyi landzelaka. Leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Timhaka ta le Bibeleni ta ku pfuxiwa ka lava feke ti hi nyika ntshembo wa xiviri. Yohane 11, ndzimana ya 39 ku ya eka 44. Yehovha u tiyimiserile ku pfuxa vafi. Yobo 14, ndzimana ya 13 ku ya eka 15. Hinkwavo lava nga emasirheni va ta pfuxiwa. Yohane, ndzima ya 5, ndzimana ya 28 na 29.